Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. November 19 esitas Dalmaatia valitsusliitrigi juhtidele ultimaatumi, et kui riigis toidunetega varustamise küsimust ei lahendata, astuvad nad liidust välja ja lähevad Serbia koosseisu. Samasugust avaldustega esinesid veel 10 regiooni valitsused. Kõik nad olid rannikuregioonid. Kuna anarhia oli piirkonnas võtnud suure ulatuse, siis otsustati Antandi poolt, et see piirkond üldse sulgeda mereblokaadiga. 24. novembril otsustas liitriigi kogu ühineda Serbiaga. 29. novembril jõudis delegatsioon Belgradi ja alustati läbirääkimisi. 1. detsembril kuulutatigi välja uus serblaste, horvaatide ja sloveenlaste kuningriik. Peale 6. jaanuari 1929. aasta riigipööret, mille viis läbi kuningas Aleksander I, hakati uut riiki nimetama Jugoslaaviaks. Riik orienteerus põhiliselt Prantsusmaale. Seal Prantsusmaal 1934. aastal tapeti ka Jugoslaavia kuningas Aleksander I, kui ta oli riigi visiidil Pariisis. Väidetakse, et atentaadi taga oli Saksa julgeolekujõud, kes realiseerisid operatsiooni Teutooni mõõk. Igatahes 1918. aastal ei olnud uue lõunaslaavlaste riigi sünd Antandile sugugi meelt mööda. Tollaaegne Briti peaminister nurises ühes omas kõnes parlamendi ees, et Austria-Ungari lagunemine ei vastanud sugugi Antandi sõjalistele eesmärkidele. Itaalia ja serblaste, horvaatide ja sloveenlaste riigi vahel toimus veel üks kummaline intsident. Kuigi itaallased olid saanud endile Lõuna-Tirooli, mis kuulus enne Austria-Ungari koosseisu, ihkasid nad veel täiendavalt maid. Soov oli kinnitada kanda Balkani poorsaarele. Serblased hakkasid itaalastele vastu. Tüli käis Istria poolsaare pärast. Antant toetas itaallasi ja nõudis nüüd, et Austria ja Ungari toetaks ka itaallaste edasi tungipüüdlusi. Nüüd olid siis Antandi nõudel vanad vastased Itaali ja Austria ja Ungari veel alles jäänud võitlusvõimelised väesosad pidid koos sõdima Antandi liitlase Serbia vägede vastu. Nii palju siis lääne liitlaste sõnapidamistest ja lepingud ruudustest, aga olgu. Selleks itaallastel, austerlastel kooste parani laabuks saadeti nende sõjavägesid juhtima lahingu kogemustega prantsuse ofitserid. Selle ajal, kui siis mõlemad pooled rindel usinalt sõdureid tapsid, okkupeerisid Rieku linna Briti Ameerika väed. Nüüd läks taas riikide vaheliseks kauplemiseks ja lõpuks otsustati, et tuleb hoopis vabalinn Fiume, mis ei kuulu ei Itaaliale ega Jugoslaaviale. Nii toimiski see regioon kuni 8. septembrin 1902. aastal, kui linna marssisid sisse Itaalia legionäärid. Neid juhtis poeet, dramaturg, kirjanik ja sama veendunud fasist Gabriele de Annunzio. Inglised, ameeriklased Itaalia legionääridele vasta ei hakanud. Selle maalapi pärast ei tahtnud nad küll sõdima hakata. Itaallased kuulsid välja Fiume vabariigi. De Annunzio võttis endale veel duce volitused. Laskis ennast kutsuda ka komandanteks. Tema partei kaaslased kandsid musta värvi särke, korralised õhtuti tõrvikutega rongkäike, laulsid sõja ja patriootlike laule ning tervitsid 11 vana Rooma tavapõhisel käedõstmisega. Rapallo kokkulepetega pidi Fiume jääma vabaks linnaks. Ta Annunzio nõudis aga, et Itaalia annekseeriks selle piirkonna. Itaalia valitsus hoidus tülist Antandi vägevatega. Siis kuulutas De Annunzio ise Itaaliale sõja. Nüüd ei olnud Roomal enam pääsu. Liitlased nõudsid karme meetmeid. Tuligi korraldada mereblokkaad ja pommitada Fiumet. 30. detsembriks 1920. aastal sai sõda läbi. Itaalia sõdurid tulid inna, võtsid legionääridelt relvad ära ja kuulutati välja vaba riik Fiume, mis kestis kuni 1939. aastane. Kõik see tundub praegu mingi poliitilise komeandina. Kui ei oleks olnud reaalselt linna pommitamist, surnud, haavatud ja purustatud maju. See kõik oli. Ja kui nüüd küsida, miks, sest vist keegi enam ei oskagi vastata. Oli üks kummane sõda, olid ühed mõtetud võitlused, olid asjatult hukkunud rindemehed. Aga kas mõtetud võitlust tänapäeval ei ole? Miks meid juhitakse rumalatesse, ohvrite rikastesse, sõjalistesse kampaaniatesse? Miks me tervitame siin seal puhkevad verevalamis ja lööme ka ise neis usinal kaasa? Mis on see inimühiskonna sisevedru, mis meid sunnib omasuguseid tapma, vigastama, piinama, põletama, hävitama vara ja loodust? Ainult väga ohvrite rikkate sõjad on pannud inimesi mõtlema. Aga seegi piirdub tavaliselt ainult ühe põlvkonnaga. Nendega, kes ise on sõjaõudused üle elanud. Nooremale põlvkonnale sõjaga seotud ohutunded enam ei laiene. Ja uued põlvkonnad on taas nõus haarama relva, et minna hävitama neid, kes räägivad teistmoodi, söövad teisi toite, paluvad võõrast jumalat või näevad pisut teistmoodi välja. Nii et sõjast tapmiseks on põhjusi alati küll. Kokkuvõtteks. Austria-Ungari keiserriigi lagumine tõi Ida-Euroopasse arvukalt uusi riike. Mõned neist hävitati omavaheliste võitluste käigus, mõned said oma iseseisvuse pikemaks ajaks. Küll aga löödi segamine uute riigipiiride kehtestamisega vana impeeriumi aegne asustusalade paiknemine. Nii, näiteks kaotas Ungari 26. juulil 1921. aasta lepinguga, mis sõlmiti Ungari ja võitjate riikide vahel 2/3 oma territooriumist ja rahvastikust. 3 miljonit ungarlast jäid aga elama väljaspoole Ungari piire. Versailles rahulepinguga tekkisid Poola Tšehhoslovakkia. Poola riik pandi kokku 3 endise impeeriumi maade, Saksa, Austria-Ungari ja Venemaa aladest ning loomulikult nendel maaladel elanud rahvastest. Tšehhid said oma piirides arvukalt sakslasi, poolakaid, ukrainlasi, valgevenelasi. Ka Leedus said nad tükikese maad. Austria kaotas nii maiku rahvaid, ka kadus Austrial väljapääs merele, Aadria merel olnud laevastik, isegi Donau laevastik tuli nüüd ära anda. Karmilt keelat ära Austria ühinemine Saksamaaga. Slovakid ei saanud oma riiki, neil tuli ühineda Tšehhidega. Karpaatides elanud rahvad ei saanud midagi. Kõik uued riigid pidasid oma veel sõdasid, püüdsid haarata naabrilt võimalikult palju territooriume ja see vindumine kestis kuni teise maailmasõjani ja ega vist ei ole siien lõppenud. Kui me vaatame kas või Jugoslaavia lagunnaist, ikka on kellegil huvid, mille rahuldamiseks tuleb patriootlike ja rahvuslike loosungite alal minna naabreid tapma. Vaatame nüüd Saksamaa käekäiku. Esimese maailmasõja lõpufaasis on Saksamaal rahva lemmikuks saanud sotsiaaldemokraadid. Neil on mõjuvõimas fraktsioon riigipäevas. Nende poolt hääletas 25% valijaskonnast. Neil on 11 000 aktiivsed töötajad. Sotsiaaldemokraatlike organisatsioonides on nad investeerinud 20 miljonit marka. Neil on oma ajalehed. Neil on omad ajakirjad. Nad on tegeval kõikjal, nii poliitilises, sotsiaalses kui majandustegevuses. Vasakpoolsed eitsid sotsiaaldemokraatidele ette nende kokku leplust keiserliku valitsusaparaadiga, nende sõda toetava käitumisega riigipäevas, hurraapatriotismi levitamist ning muid sõda toetavaid ettevõtmisi. Sõja-aastat tõid aga korrektiivega sotsiaaldemokraatide käitumisse. Saksamaa liikus hävingu suunas ning sotsiaaldemokraadid tahtsid ennast nüüd eristada militaristlikest konservatiividest. 1915. aastast alustavad nad sõjavastase poliitika kujundamisega. Esimesel mail 1916. aastal toimus Potsdami väljakul Berliinis suur sõjavastane miiting, kus Karl Liebknecht lõpetas kõne kahe lühikese loosungiga. Maha sõda ja maha valitsus. 1917. aprillist lõi parteist lahku üks seltskond, kes moodustas oma veelgi vasakpoolsemate vaadetega partei. 7. oktoobril 1918. aastal viis Spartakuse grupp ja Bremeni vasakradikaalid läbi üle saksamaalise konverentsi, kus kinnitati programm sõja lõpetamise, demokraatlike õiguste ja vabaduste nõudmises, Saksa imperialismi kukutamise ja sotsialistliku revolutsiooni läbiviimises. Saksamaa majanduslik olukord oli sõja viimasel aastal kohutav. Rahvas oli pettunud, kui nad võrdlesid oma elu sõjaäelsete aastate, vanade väärtuste maailmaga. Süüdlaseks oli muidugi valitsus, kes ei suutnud saavutada lõplikku sõjalist võitu, tagada piisavalt toiduaineid rahvale ning lõpetada sõda. 1918. aasta jaanuarist hakati Berliinis moodustama töölis saadikute nõukogusid. aastal hakkasid poliitiliste nõuetega streigid levima kogu Saksamaal. 28. jaanuaris kuni 3. veebruaril streikisid Berliini sõjatehaste töölised. Neid streike korraldasid töölissaadikute nõukogud. Politsei püüab streikijad laiali ajada, kasutades relvi. Tänavatele kerkivad barrikaadid. Streikijate hulgas on politsei püssitule tagajärjel haavatud. 2. veebruaril keelab keiser William teine streigid. Streikijad kuuletuvad, nad usuvad veel oma keiset. 20. veebruaril keelab keiser tööliste saadikute nõukogu. Nõukogud lähevad põranda alla. Olukord rinnetel on endiselt lootusetu. Idarindel levivad suured tulgas bolševistlikud meeleolud. Asja ei paranda ka Presti rahuga saavutatu. Venema käest on saadud küll väga suur maalade kümnete miljonite inimestega, ent sõjavastased meeleolusis ei leevenda, pigem vastupidi. Nüüd, kus idarindel enam ei sõdita, ei taha saa saksa sõdurid kuuldagi sellest, et neil tuleb minna lahingusse läänerinnetel. 1. mail 1918 toimub Reevalis, ehk siis sakslaste poolt okkupeeritud Tallinnas, Saksa meremeeste mai demonstratsioon ja seda punaste lippude lehvides. Sõjaväepolitsei arreteerib 50 meeleavaldajat. Sellised avalike väljaastumise hakkab toimuma nüüd okkupeeritud ida-alader ridamisi. 5. augustil peavad miitingud Sevastoopolis üheskoos nii Saksa kui Vene meremehed. Saksed panad välikohtud tööle ja 80 miitingulist osavõtjat lastakse maha. 14. augustil hakkavad sõdurid spartaklase karuse juhtimisel mässama. Seegi surutakse maha, hukkuvad 10 sõdurid. Ofitserid saadavad mässate vastu soomusautud. 12. septembril hakkavad Rovnos mässama need sõdurid, keda taheti saata läänelindere. Sõdurid tapavad ofitsere. Hiljem jooksevad paljud sõdurid lihtsalt laiali. Ent läänerindele ei sõida. Paljud neist ühinevad Ukraina kommunistide või anarhistide liikumistega. 7. septembril 1918 kannab peastab ülem Ludendorff sõjaministele ette, et vägede distsipliin langeb kiiresti. Ei aita midagi. 29. septembril uus Saksa sõdurite vastuakk. Seda puhku Kiievis. Tapeti 12 ofitseri. Korra loomiseks kasutasid võimutruud ofitserid sõdurite vastu kuulipildujaid. Oktoobris avaldavad Arkovis ja Odessas meelt nii Saksa kui Austria sõdurid ja seda punalippude all. Keiser püüab pinget alandada. 29. septembril avaldab ta manifesti Saksamaal parlamentliku riigijuhtimise sisseviimisest. Veel samal päeval kannavad ette Feldmarsal Hindenburg ja kindral Ludendorff, et on vaja kiiresti luua selline valitsus, keda Antant arvestaks. Kätte oli jõudnud aeg, kus ei kõrgemad sõjaväelased ega mõjukad aristokraatlikud sugavusad ei olnud enam rahul keisri võimuga. 1. oktoobril läheb erru Saksamaa kansler Hertling. Tema asemel määratakse Badeni prints Max. Prints oli tuntud oma liberaalse maailmavaate poolest. Uude valitsusse kutsutakse ka sotsiaaldemokraatide juhtivad tegelased Scheidemann ja Bauer. Ja jälle saadab Feldmarsal Hindenburg oma peakorteris Belgia linnas Spaas telegrammi Berliini valitsusele. Sisuks, vaja on kohe asuda läbi rääkimistega vaenlastega sõja lõpetamiseks. Badeni prinssi Maxi valitsus ei kaota aega. Juba 4. oktoobril pöördub ta koos Austria valitsuse esindajatega Šveitsi valitsuse poole palvega olla vahendajaks Saksamaa ja USA vahelistel kõnelustel sõja lõpetamise küsimustes. USA president Wilson oli esitanud mõnda aega tagasi oma 14-punktise rahuplaani. Paraku ei olnud USA president oma ettepanekud liitlastega põhjalikult läbi arutanud. Liitlased nõudsid, et vahurahu tingimustes lepiksid kokku nende sõjaväelased ja mitte poliitikud. Sõjaväelaste tingimused Saksamaale olid ranged. Sisuliselt oli tegemist nõudmistega Saksa kapituleerumiseks. Ei mingit austavat rahu. Läbirääkimised sakslastega toimusid nii, et Saksamaa avalikkus ega ka Saksa sõjaväelased ei teadnud sellest midagi. Aga Saksa valitsusel ei olnud alternatiivi. Tuli leppida Antandi nõudmistega. Kindral Ludendorff, kes oli korduvalt kurtnud Saksa sõjaväsimuse üle, muutis nüüd järsku meelt ja nõudis sõja jätkamist. Saksa valitsus otsustas Teeneka kindralil vallandada. Ludendorffi vabastamine peastab ülema kohal pidasid vasakpoolsed aga väheseks. Saksa poliitiline liit oli siiski hiljaks jäänud. Rahva rahulolematust ei saanud enam tagas suruda. 23. oktoobril 1918. aastal on Berliinis massiline meeleavaldus Venema saatkonna ees, millega avaldatakse toetust Vene revolutsioonile. 27. oktoobril on uus massimeeleavaldus, milles nõutakse sõja lõpetamist ning valitsuse vahetamist. 20. oktoobriks oli uuel valitsusel teada USA vastus. Ja see oli selline, sõda on võimalik lõpetada liitlaste poolt esitatud tingimustel. Ning üheks nõudeks oli kohene allvee sõja lõpetamine. Sakslased peavad kohe kõik allveelavad baasidesse tagasi kutsuma. Sellise korralduse Saksamaa uus valitsus ka oma mereväe ülemutele andis. Et nüüd juhtus ootamatu tõrge. Saksa sõjalaevastiku juhtkond keeldus seda käsku täitmast. Admiralid asusid korraldama Saksa sõjalaevastiku suurt väljaastumist brittide vastu. Saksa madrused andsid sellele operatsioonile oma nime, surmaretk. Ja nüüd juhtus teine enne kuulmatu asi Saksa sõjajõududes. Kui enne saatsid laevastik ülemad Saksa valitsuse seenele, siis nüüd saatsid Saksa meremehed oma komandörid ka sinna samasse. 29. oktoobril keelduvad Saksa meremehed sadamast laevu välja viimast. Ohvitserid alustavad kohe ulatuslike mässajate arreteerimistega. 3. novembril korrutab Saksa sõjalaevastiku juhtkond oma käsku kõik laevad merele brittidega sõdima. Madrused vastavad ulatuslike demonstratsioonidega. Sõjaväelastega ühinevad sadamatöölised. Kiili linna elanikud. Valitsusel ustavaks jäänud sõjaväelased avavad demonstrantide pihta tule. 8 hukkunud, 29 haavatud. Ent seegi veri ei suuda enam protsessi peatada. Kogu linnas kuulutatakse välja üldstreik. Maaväed hakkavad mässajate poole üle tulema. Õhtuks on linnas ja laevadel loodud tööliste sõdurite ja sadama ja laevade meeskonna nõukogud. Laevadele heisatakse punalipud. Valitsusel ustavaks jäänud väeosad ei ühine mässajatega, ent ei võta enam ka midagi ette olukorra muutmiseks. Neid sündmusi peetakse Saksa novembri revolutsiooni käivitajaks. 5. novembril jõuab Kiili sotsiaaldemokraatide liider Gustav Noske. Toimub miiting, kus moodustatud nõukogud kuulutakse seaduslikuks võimuks. Edasi levivad sündmused üle kogu maa. Hamburg streigib. Relvastatud ülestõusud toimuvad kümnetes Saksa linnades. Igal pool on nõukogud ja punalipud. Juba 7. novembriks on mässulaine jõudnud Lõuna-Saksamaale. Punalipud on Münchenis ja Braunschweigis. Baieris kuulutatakse välja imelik vabariiklik Baieri riik. Saksamaal hakkab toimima see, mis juba toimus Ida-Euroopas. Riik hakkab lagunema ise seisvateks territooriumiteks. Saksamaal oli selle ajal mitmed jõude, mis olid suutelised riigis toimunud protsessi oluliselt mõjutada. Esiteks muidugi armee. Kindralid ja vanemofitserid olid väga konservatiivsed ning Saksa armee ei olnud lagunenud, nii nagu see Vene armeega juhtus. Samas andsid kõrgemad sõjaväeülemad aru, et vajalikud on riigi juhtimisel põhimõttelised muutused. Marsal Hindenburgi juhtimisel asuti survet avaldama keiser Viljem II soovitusega troonist loobumiseks. 9. november keiser loobuski troonist ning siirdus Hollandisse assüüli. Teine arvestav jõud oli ohvitseride vabatahtlikud üksused. Saksa ohvitserkond oli organiseeritud ning see aitas neil oma huve arvestatavalt esindada. Ohvitserid ei olnud nii konservatiivsed, vaid otsisid koostöö võimalusi parteidega. Nendega ühinesid ka paljud üliõpilasi haritlaskonda. Kolmas jõud olid sotsiaaldemokraadid. Neid toetasid enamus töölistest, sõduritest, allohvitseridest ja väiketootjatest. Neil oli organisatsioon ning arvestatav materiaalne ressurss. Ja siis see neljas jõud, need olid revolutsionäärid. Nemad toetusid kõige radikaalsematele elanikkonna gruppidele. Neile, kes nõudsid põhjalik ümberkorraldusi riigi ülesehituses, omandisuhetes, sotsiaalseid muutusi. Need, kes olid näljased, vaesunud, kodutud. Need, kes olid kaotanud lootuse. Nendest moodustati revolutsioonilisi löögirühmi. Badeni Maxi valitsus moodustas veel enne oma lahkumist ühe sellise töökomissioni, kes pidi alustama tulevahetuse lõpetamise üle läbirääkimisi. Seda juhtis riigisekretär Erzberg. 9. novembril, kui keiser Viljem II oli troonist loobumisest teatanud ja see oli liitlaste vastu vaidlematu nõue, siis peale lõunat loobus ka Badeni prints kantsleri kohast, määratas kantsleri kohuset täitma sotsiaaldemokraadi Eberti. Kel 14 teatas imperaatori lossi rõdult sotsiaaldemokraat Scheidemann Saksa vabariigi sünnist. 11. novembril kell 5 hommikul kompanii metsa Santa Andi vägede ülemehanta Vohi salongvaguris kirjutad alla vaherahule. 6 tunni pärast tulevahetus läänerindel lõppes. Saksa väed hakkasid liikuma kodumaana. Nende järel liikusid lääneliitlaste väed, kes ületasid Reini jõe ning hakkasid ehitama seal kaitserajatisi. Olukord Saksamaal oli muutunud plahvatusohtlikuks. Uus valitsus püüdis laveerida vasakpoolsete ja äärmus parempoolsete vahel. Marssal Vohis salongvagunis 11. novembril allakirjutatud vaherahu tähendas edasisi läbirääkimisi rahulepingu sõlmimiseks. Antandil oli raskusi määratleda seda, milline peaks olema sõjajärgne Euroopa. Samuti kardeti, et Saksamaa võib vaherahu rikkuda, kuna Saksa armeed ei olnud ju sõjalises mõttes purustatud. Saksa sõjavägi liikus organiseeritult tagasi sellele joonele, mis vaherahu tingimustes neil oli määratud. Segadus Saksamaa poliitilises esus oli ka muret tekitav. Venemal käis juba kodusõda ning oli võimatu ennustada, milline pool Venemal peale jääb, kas bolševistlikud punased või konservatiivsed valged. 1919. aasta jaanuaris kogunist Antandi juhtiv riikide esindajad Pariisis ning asusid arutama Saksamaaga sõlmitava rahulepingu tingimusi ja rahukongressi päevakorda ja selle reglementi. Põhimõtteliselt olid kõik nõus, et need 14 punkti, mida USA president Wilson oli 1918. aasta jaanuaris avaldanud, on vajalikud Euroopas tulevaste sõdade ärahoidmiseks. Erimeelsused ilmusid aga karistuste osas, mida võitsed riigid tahtsid sõjas esile kutsunud riikidele määrata. Prantslased olid sõjas kaotanud 1,5 miljonit meest. Nende 5 põhjapoolset piirkonda olid sõjas tugevalt kannatada saanud. Linnad olid purustatud, külad põletatud, suured kaotused olid ka põllumajanduses. Prantslaste soov oli, et sakslased peavad selle kõige eest maksma. USA olid toimunud valimised senatisse ja esindate kotta, mille tagajärjel said enamuse vabariiklased. Demokraadist presidendil Wilsonil ei olnud enam kerge oma kodumal oma ettepanekud selgitada. Ameerika elaniku enamus tahtis, et USA tuleks Euroopast ära ning ja seoks ennast mingite rahvusvaheliste kohustustega. Britid olid muures suure võla üle, mida neil oli sõjakäigus USA pankadelt võtta tulnud. Briti peaminister 1918. aastal valimiskampaani võitnud oli siis sellise loosungel, et paneme sakslased maksma. Ei saanud David Lloyd George oma vaateid ja poliitikat niisama kiiresti muuta. Üle on 24 väiksemat liitlasriiki, olid aktiivsemat, nende hulgas oli kõige aktiivsem Itaalia ja siis Jaapan. Itaalia pidi leppima ainult Lõuna-Tirooliga. Adria mere vastas kaldast, talle lisaks midagi juurde ei antud. Jaapanlastel lubati küll senis sakslastele kuulunud saared vaikses ookeanis, aga mandri Hiinast pidid nad suu puhtaks pühkima. Saksamaa kaotas muidugi kõik oma meretagust territooriumid, need jagasid oma vahel ära. Britid ja prantslased, no ja jaapanlased said saaga killukese. Lagunes ka türklast Osmanite impeerium. Prantslased said mandaadi Süüria ja Liibanoni piirkondade valitsemiseks. Britid, Palestiina, Transjordaania ja Iraagi aladele. Euroopas lubati tulenevalt Wilsoni deklaratsioonist ise seisuda mitmetel rahvastel. Nende hulka kuulusid Eesti, Läti, Leedu, muidugi Poola, kellele anti välja pääs merele nii öelda Poola koridori kaudu, see juures lõigati läbi Ida-Preisima Saksa põhiterritooriumist ära. See otsus tekitas pinged Saksamaa ja Poola vahel, mis mõne aastakümne pärast viis rahvad taas uude maailma sõtta. Austria-Ungari keiserliigu lagunemine nõudis taas antandilt otsust, millistele rahvastele siis lubada ise seisvuda ja millised rahvad peavad moodustama ühise territoriaalse terviku teiste rahvastega. Esmalt tunnistati Ungarise seisust kuigi päris tuntavate maalaliste kärbetega. Balkanil tekis Jugoslaavia, sinna kuulis Horvaatia, Bosnia, Hertsegoviina, tuumikriik Serbia ja lisaks veel Tšernogoria. See lõunlaslaavlaste riik ühendas endas erinevaid rahvaid ning uske. Tänapäevaks on see liitring lagunenud. Või õigemini, on ta lagundatud. Čehhoslovakkia ja veel üks mõjurikas riikide Euroopas tekkis Austria-Ungari lagunemise tulemusena. Saksamaa sõjalisele võimsele seati karmid piirangud. Sõjavägi võis koosneda ainult vabatahtlikest ja mitte üle 100 000 mehe. Ei mingit tanke, sõjalennuked ega suuri lahingulaevu. Piirati ka kahuritega liibrit. Suurem osa Saksa sõjatehastest tuli demonteerida ja Reini piirkond kuulutati demilitariseeritud alaks. Muidugi määrati üle suured reparatsioonitasud ning kahjude korvamise summad. Nende määramisega läksid liitlased lausa omavahel tülli. Iga üks tahtis saada suuremat osa sakslaste poolt makstavast rahasummast. Jutt käis ju 25 miljardi dollari jagamisest. See oli sellel ajal fantastiliselt suur summa. 7. mail 1919. aastal esitsid liitlased Saksamaale rahuraamatu. Sinna olid kirja pandud kõik lääne liitlaste nõusmised ja Saksamaa poolsed kohustused. Aega anti sellega tutvumiseks 15 päeva. Selle aja jooksul võisid sakslased esitada küsimusi, kui neil midagi selles raamatus selgusetuks oli jäänud. Kui tähtaeg kukkus, siis pidid liitlased otsustama oma lõpliku seisukoha Saksamaa suhtes. Sakslastele olid need rahuraamatus üles loetletud karistused üle mõistuse suured ning nende vastu protesteeriti. 12. mail peeti Berliinis suur rahvakogunemine, kus sütitavate kõnedega esinesid president Ebert, minister Scheidemann. Ja Scheidemann hüüdis rahvale, kuivagu selle käsi, enne kui nad kirjutad alla sellisele rahulepingule. Saksad saatsid Pariisi noodi järel lepingupunktide muutmiseks, sakslaste seisukohtade arvestamiseks, ent said kõigil oma palvetele ära ütlevata vastused. Vaatamata sellele toimus 28. juunil 1919. aastal Versailles lossi peegelsaalis rahulepingu alla kirjutamine. Saksamaa poolt kirjutas selle alla välisminister Müller ja justiitsminister Bell. See oli täpselt see sama saal, kus 1871. aastal krooniti Villem esimene Saksa riigi imperaatoriks. Rahulepingud kirjutati alla ka teiste sõja kaotanud riikidega. Pariisi rahukonverentsil võeti vastu otsus rahvaste liidu moodustamiseks, et vältida tulevikus suurte sõdade puhkumist. Rahvaste liit tuli USA presidendi Wilsoni üheks ideeks, ent USA ise jäi selles organisatsioonis kõrvale. Ameeriksed tahtsid olla Euroopast omaette ja uus organisatsioon oli ka kohe alguses probleemidega silmitsi.
Aitäh! Raiksaart.